Lăudat să fie Dumnezeu! Frați și surori, o să citim împreună din Evanghelia după Ioan, capitolul 20, paragraful intitulat Iisus se arată lui Toma. Este un pasaj care se citește cel puțin o dată pe an și acum este timpul potrivit să-l recitim. Să intrăm din nou în semnificația și înțelesul acestui pasaj, făcându-l actual în sufletul nostru și luând învățătură de la Domnul. Ioan, capitolul 20, versetul 24. O să vă invit cu respect să vă ridicați în picioare. Nu are importanță unde suntem, are importanță ce facem. Și dacă un lucru trebuie făcut, trebuie făcut indiferent unde suntem. Dacă ne ridicăm în picioare doar pentru că suntem la biserică, atunci Dumnezeu nu este onorat pentru că ne-am ridicat în picioare, fiindcă am făcut-o constrâns. Dacă sunteți acasă și faceți gestul ăsta din respect pentru Evanghelia lui Dumnezeu, atunci este bine. Versetul 24. Toma, zis geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus. A stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uite-te la mâinile mele. Și a adus mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin. Doamne, ne rugăm să ne luminezi mintea prin cuvântul acesta. Tu ne cunoști sufletul care te dorește pe tine, dar ne cunoști și neputința firii care uneori ne trage departe de tine. Te căutăm în dimineața asta, te dorim, te iubim ca pe lumina ochilor din cap, Doamne. Vrem să te urmăm cu tot din adinsul și să trăim într-un mod plăcut pentru tine și rodnic înaintea oamenilor. Învață-ne, Doamne, luminează-ne, Doamne, încurajează-ne, mângâie-ne, ridică-ne, ia-ne de mână, că Tu ești Dumnezeul nostru, Tu ești lumina noastră, fii binecuvântat în veci, amin. Vă puteți reașeza, frați și surori, acolo unde sunteți. Am cântat împreună, ne-am rugat. Căutăm pe Domnul indiferent de situațiile prin care trecem. Noi ne-am programat o viață frumoasă și liniștită. Însă deseori planurile noastre sunt încurcate de lucruri pe care nu le putem controla. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Atâta timp cât El îngăduie un lucru în viața unui om, a unei familii sau a unei țări, El are un scop pe care ar fi bine să-L înțelegem și noi. În dimineața aceasta, citind pasajul acesta, este ușor de înțeles că voi predica despre Toma. Predicatorii respectă sărbătorile în care comemorează pe Dumnezeu și acțiunile sale. Și de obicei acestea sunt texte care se citesc anual. Este foarte greu să mai spui lucruri care să stârnească curiozitatea. De fapt, nici nu știu dacă este nevoie să facă asta. Dar, în general, nici nu vrem să cultivăm în mod intenționat plictiseala și rutina. În dimineața aceasta am intenția să vorbesc despre Toma din perspectiva omului care face recurs la o poreclă care i s-a pus. Noi credem că este important să cunoaștem Scriptura pentru viața noastră de credință. Dacă credem acest lucru, înseamnă că noi credem și că este important să cunoaștem poziția apostolului Toma în învierea Mântuitorului Iisus Hristos și să înțelegem rațiunea acțiunilor lui. Recursul lui Toma. Ce este acela un recurs? Este o cerere adresată unei instanțe judecătorești superioare pentru a verifica justețea, legalitatea, temeinicia și autenticitatea unei instanțe inferioare. Este dreptul de a cere instanței superioare anularea unei hotărâri judecătorești sau revenirea în instanță pentru rejudecare. Exact lucrul acesta vreau să-l spun în legătură cu Toma. În cei 2000 de ani de istorie creștină, Toma, unul dintre cei 12 apostoli ai Domnului Iisus, a devenit victima unei proaste reputații. Porecla pe care Biblia i-o dă este Toma zis Geamăn, pentru că asta este semnificația numelui Toma, Geamăn. Timp în care porecla pe care i-a atribuit-o tradiția este necredinciosul. Toma, numele lui, nu înseamnă necredinciosul, ci oamenii probabil că s-au referit la afirmația pe care a făcut-o Domnul Iisus: nu fi necredincios. Dar Domnul Iisus nu i-a zis nu mai fi necredincios. Despre Toma s-a predicat mult, iar predicatorii se împart cel puțin în două, dacă nu chiar în trei părți. Cei mai de demult îl acuzau pe Toma că este necredincios. Cei mai de curând încearcă să ia apărarea și să dovedească că nu este. N-am niciuna dintre aceste două condiții, în mod sincer, la baza predicii mele și a argumentației ei, a rațiunii ei, nu stă deloc intenția de a spune că el a fost credincios sau necredincios, pentru că dumneavoastră știți cum a fost. Vreau doar să încerc să fiu obiectiv atât cât pot eu și să ne uităm un pic la acest bărbat, încercând să înțelegem dincolo de ce știm, dacă mai este ceva posibil să știm. Dumneavoastră știți că sunt patru evanghelii în Noul Testament. Primele trei, Matei, Marcu, Luca, sunt foarte asemănătoare în conținut. Motiv pentru care sunt numite asemănătoare, termenul teologic consacrate, sinoptice. Ioan este puțin diferit în conținut. Diferența nu înseamnă că le contrazice pe primele trei, ci înseamnă că aduce dovezi noi și aduce realități noi. Ei bine, sinopticii vorbesc extrem de puțin despre Toma. Fiecare dintre ei menționează doar o singură dată despre el atunci când prezintă pe cei 12 apostoli și înșirând numele lor, îl menționează și pe Toma. Cartea Faptele Apostolilor îl pomenește întreagăt pe Toma ca și sinopticii atunci când enumeră apostolii Domnului. Însă Evanghelia lui Ioan vorbește mult despre Toma. M-am gândit de ce Ioan se constituie într-o excepție din punctul acesta de vedere și probabil că Ioan l-a cunoscut mai bine pe Toma. Sau și pentru că Ioan a avut o părere foarte bună despre Toma, că l-a apreciat pe Toma, că a avut o părere deosebită despre el. Dacă ne uităm în Evanghelia sa, adică a lui Ioan, îl regăsim pe Toma în câteva pasaje, toate cu caracter pozitiv cu privire la caracterul său. În primul pasaj, unde Ioan vorbește despre Toma, în capitolul 11, este contextul în care Lazar, fratele Mariei și Martei, este bolnav și moare. Și Domnul Iisus Hristos, fiind în compania ucenicilor, le cere să meargă la Lazar și spunea Domnul Iisus să se roage pentru el ca să învie. Ucenicii n-au înțeles la ce se referea Domnul, pentru că a folosit expresia doarme, așa cum de multe ori în Scriptură, când cineva sau când se vorbește despre moarte, se folosește cuvântul somn. Dintr-o dată, Toma face o afirmație care dovedește compasiune. Să știți că nu-i chiar ușor să ai compasiune, pentru că te costă. Atunci când ai compasiune, cheltuiești nu o parte din banii tăi, deși s-ar putea să fie și o cheltuială financiară. Cheltuiești din sufletul tău. Compasiunea se poate manifesta la nivelul portofelului, dar ea originează în interiorul inimii. Și Toma a avut compasiune pentru Lazar, dar observați ce spune el. El spune, atunci Toma a zis geamăn, a zis celorlalți ucenici, haide să mergem și noi și să murim cu el. Cine este el? Lazar? Nu. De unde știu asta? Pentru că el este scris cu E mare. Asta înseamnă că se referă la Domnul Iisus. Haide să mergem și noi și să murim împreună cu el. Observați compasiunea lui Toma? Se pare că a fost un om foarte sensibil. Se pare că a fost un om foarte inimos. Al doilea pasaj în care îl întâlnim pe Toma este în capitolul 14. Aici Domnul Iisus Hristos vorbește despre ridicarea sa la cer. Știți bine unde mă duc și știți calea între acolo, spune Domnul ucenicilor. Doamne, a zis Toma, nu știm unde te duci și nu știm calea între acolo. Observați, folosește de două ori expresia știm. Iisus i-a zis, eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu sunt viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl și de acum încolo îl veți cunoaște. Observați, Ioan menționează că Toma de două ori spune știm. El a fost preocupat de cunoaștere. Acesta este motivul pentru care se face vulnerabil părând naiv și nepriceput. Și dintre toți, ăsta era obiceiul lui Petru să sară și să pună întrebări sau să completeze. Dar de data aceasta este Toma. Însă Toma pare un naiv când face afirmația aceasta, pe el însă nu-l interesează. Curiozitatea lui este mai mare decât intenția de a-și proteja reputația de inteligent. Și el, pur și simplu, întreabă cu privire la lucruri pe care nu le înțelege. Nu le înțelege deloc sau nu le înțelege de tot. De aceea, stârnit de curiozitate, înțelege că curiozitatea este cheia cunoașterii. Cine nu mai este curios, nu o să mai cunoască nimic de acum încolo. Pentru că omul nu cunoaște decât ce este curios, decât ce este curios să cunoască. Dacă nu sunt curios despre avioane, nu voi citi nimic despre avioane și nu mă voi documenta despre avioane. Dacă voi fi curios despre pescuit, voi încerca să intru în tainele pasiunii pescuitului și citind, întrebând, voi cunoaște din ce în ce mai mult. Iată, dar la baza cunoașterii stă curiozitatea. Omul care nu mai e curios a murit. Al treilea pasaj unde îl întâlnim pe Toma prezent este Ioan capitolul 20, 12, 14 și 20. De data aceasta nu mai este compasiune, nu mai este nici curiozitate, de data aceasta este nevoia de constatare. Toma simte nevoia să constate dacă învierea lui Iisus a fost autentică sau nu. Compasiune, curiozitate, constatare. Observați că ceilalți ucenici, adică cei 10, că Iuda a murit și Toma a lipsit, îl văd pe Domnul Iisus care vine la ei, îi salută, le vorbește și le prezintă dovezile învierii. Și când Toma se întâlnește cu cei 10, care deja se întâlniseră cu Domnul Iisus, ei spun entuziaști, l-am văzut pe Domnul. Și el le răspunde, eu nu cred, am nevoie de dovezi ca să constat. Dacă nu voi vedea dovezile, nu le voi avea, n-o să cred. De ce Toma nu a fost dispus să creadă ca și ceilalți 10? Pentru că ei n-aveau dovada pe care au avut-o cei 10. Cei 10 deja l-au văzut pe Domnul și i-au văzut palmele străpunse. Toma încă n-a văzut. Toma apelează la răni pentru ca semnele distinctive ale Hristosului înviat. Rănile sunt una dintre cele două dovezi, alături de mormântul gol. Dacă cineva vede rănile din palmele Domnului Iisus și vede mormântul gol, sunt două dovezi suficiente că Iisus nu mai e mort, că nu mai e în mormânt și că El are cicatricele semnelor făcute de cuiele care i-au perforat mâinile. Rănile din mâini, din coastă, din picioare și mormântul gol sunt cele mai evidente evidențe. Observați, vă rog, că prezentarea lui Toma în grupul celor 7 ucenici care se arată Mântuitorului demonstrează totuși că a fost unul dintre cei preferați. Evanghelia spune că după aceea Iisus a arătat ucenicilor la Marea Tiberiadei și acolo erau Simon, zis Petru, Toma, zis Geamăn, Natanael, zis cel din Cana, fiul lui Zebedei și alți doi ucenici împreună cu Domnul. Tradiția ne spune că Toma a propovăduit Evanghelia după moartea Domnului Iisus în Mesopotamia, în Persia, în India și acolo a fost ucis, a fost martirizat. Lui este atribuită și o Evanghelie apocrifă care e păstrată în limba coptă, dar care nu a fost cuprinsă în călăuzirea Duhului Sfânt, în canoanele care au avut loc în canonul bisericii. Aș vrea acum, după ce am parcurs referințele istorice prezentate de evanghelistul Ioan, să recurgem la o dezbatere teologică și să ne uităm un pic la necredința lui Toma în învierea Mântuitorului, acceptând faptul că a fost similară cu necredința celorlalți ucenici. Toma n-a fost cu nimic mai necredincios decât ceilalți. A fost un pic necredincios? Da, a fost. Dar a fost la fel de necredincios ca și ceilalți 12. Totuși, haideți să mai facem un pic apel la istorie. Trebuie să fim sinceri și să acceptăm că nu-i deloc ușor și simplu să crezi că cineva a înviat din morți. Dacă dumneavoastră ați venit la mine și mi-ați spune, știi pe omul la care a murit alalter? Da, a înviat. Eu v-aș spune, îmi pare rău, dar am rezerve să cred că a înviat. Deși cred că cineva poate să învie din morți, pentru că de obicei oamenii nu înviază, îți este greu să accepți că cineva a înviat. Nu-i normal ca cineva să învieze. Și pentru că nu-i normal să învieze, nu-i normal să crezi că a înviat. Nouă ne este ușor, pentru că noi suntem cu mult deasupra evenimentelor din Vechiul Testament, unde erau profețiile care vorbeau de Domnul că va învia, suntem cu mult deasupra evenimentelor din Noul Testament, unde Hristosul împlinește profeția, moare și înviază, și suntem cu totul deasupra încheierii canonului biblic și a teologiei, adică a explicațiilor cu privire la evenimentele din Biblie. Nouă ne este ușor să credem, pentru că avem toată istoria, avem desfășurarea ei și e limpede pentru noi. Dar el nu înțelegea atunci ce înțelegem noi acum. El nu înțelegea Vechiul Testament cum îl înțelegem noi. Ce înțelegea el din Vechiul Testament? Că va veni Mesia și va restaura țara din punct de vedere fizic, că îi va alunga pe romani, va face din nou Israelul puternic. Se vede din experiența celor doi ucenici de pe drumul Emausului și se vede din faptul că ei nici nu așteptau ca Iisus să învieze. Ei au crezut că Iisus va deveni împărat în țară și va restaura țara. De aceea au fost dezamăgiți când Iisus a murit, pentru că murind nu mai putea să fie împărat. De aceea s-a dus Petru înapoi la pescuit și de aceea cei doi din Emaus s-au întors acasă. Ei n-au crezut că Mesia a venit să ierte păcatele, nu să restaureze țara. El a venit mai întâi să fie mielul care moare pentru păcat, nu leul care domnește. Ei au crezut că Mesia va deveni împăratul care domnește, de-aia s-au certat pe drum de câteva ori care să stea la stânga și la dreapta. Nu în cer vroia lui să stea la stânga și la dreapta, ci la Ierusalim. Observați, vă rog, referințele care vorbesc despre necredința ucenicilor, Toma împreună cu ceilalți deopotrivă. În Ioan 11 se vorbește despre faptul că toți ucenicii au avut probleme să creadă că Lazar a murit și Mântuitorul Hristos l-a înviat. Aici e vorba de învierea unui om care e temporară. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna prin somn. De ce credeau asta? Pentru că e normal să te trezești din somn, dar nu e normal să te trezești din moarte. Ei au crezut ce era normal. E normal să vezi un om mergând în picioare, dar nu e normal să vezi un om mergând în mâini. Deși e mai normal un om să meargă în mâini decât cineva să învieze din morți. Apoi ucenicii nu au crezut-o pe Maria Magdalena că s-a întâlnit cu Iisus. Când au auzit ei că este viu și că ea l-a văzut, n-au crezut-o. Vă puteți da seama? N-au crezut-o. Mă veți întreba, dar nu le-a spus Domnul că va învia? Ba da, dar ei aveau în mintea lor o teologie, iar ce a spus Domnul, ei nici n-au auzit. A fost o surzenie psihică. Așa nu aud unii în biserică nimic când ceea ce spui nu se potrivește cu felul în care ei interpretează Scriptura. Noi auzim doar lucrurile care se încadrează în ce avem în minte. Dacă ceva nu se încadrează în ce avem în minte, noi îl lăsăm afară și nici nu ne luăm timp să verificăm dacă nu cumva ce e în mintea noastră e greșit, nu ce vrea să intre acum. Ucenicii au crezut că spusele femeilor sunt basme. Aici, cuvântul basme înseamnă închipuiri, imaginații. Și pur și simplu nu le-au crezut. Uitați ce spune Luca în 24, capitolul. Cuvintele acestea li se păreau basme ucenicilor și nu le credeau. Nu le credeau. Ucenicii nu au crezut pe cei doi care l-au întâlnit pe drumul Emausului. După aceea s-a arătat în alt chip la doi dintre ei pe drum, când se duceau la țară. Aceștia s-au dus înapoi și au spus celorlalți că l-au văzut pe Domnul. Dar fiți atenți cum se exprimă Matei. Nici pe ei nu i-au crezut. Iată dar că nu erau la prima necredință. Nici pe ei nu i-au crezut, după cum n-a crezut nici femeile, după cum n-a crezut-o nici pe Maria Magdalena. Ei pur și simplu aveau precedente de necredință. Nu-i vorba de Toma, ci-i vorba de toți. De ce îl numim pe Toma necredincioși? Am fi cinstiți dacă am spune cei 10 necredincioși. Așa da, dar dacă spunem doar unul necredincios, suntem subiectivi și nedrepți. Mă gândesc că nu vrem în continuare să rămânem subiectivi și nedrepți. Că dacă până acum am fost că n-am știut, nu-i mare baiu. Dar dacă continuăm să fim cu știință, trebuie să avem un motiv serios să facem asta. Apoi Scriptura ne spune că ucenicii, văzându-L pe Iisus, au crezut că e un duh. Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. De ce în mintea lor a fost explicația ce vedem e un duh, în loc să fie explicația ce vedem e Iisus înviat, despre care ne-au vorbit femeile, despre care ne-a vorbit Maria Magdalena și despre care ne-au vorbit Cleopa și celălalt care l-au văzut pe drumul spre Emaus? Aveau trei categorii de martori. Observați cine învinge? Ce ai crezut tu tot timpul învinge, nu ce ai auzit de curând. Ce e vechi în minte, e ca în armata aici, veteranii au autoritate. Apoi Scriptura ne mai spune ceva. În timp ce vedeau semnele, de bucurie nu puteau crede. Nu știu să explic pasajul ăsta deloc. Aproape că atunci când îl rostesc, îmi e greu să-l rostesc, că nu face sens. De bucurie nu credeau. Dar ce legătură are necredința cu bucuria? De ce se bucurau dacă nu credeau? Iar dacă se bucurau, de ce nu credeau? Observați antagonismul din se bucurau că l-a văzut pe Domnul înviat, dar nu credeau că-l văd pe Domnul înviat. Poftim! Ce-i cu oamenii ăștia? Fiindcă ei de bucurie nu credeau și se mirau, el le-a zis: aveți ceva de mâncare? De ce a pus întrebarea asta? A vrut să pună o întrebare de om, adică de Hristosul înviat. Nu e duh, că duhurile nu mănâncă. Dați-mi să mănânc, să vedeți că mănânc. Câtă răbdare a avut Domnul Iisus. Ar fi putut să le zică: bă, nu vă e rușine, 3 ani și jumătate v-am instruit, ați auzit 3 categorii de martori că m-au văzut viu și voi vă uitați la mine, nu mai puteți de bucurie, și apoi tot voi vă contraziceți că nu credeți. Ori vă bucurați, ori nu credeți. Dar Domnul, pur și simplu, cu o răbdare ca cea pe care o are și cu mine, că și eu-s la fel, să nu zic de dumneavoastră, să vă supăr, el le spune: dați-mi să mănânc, că vreau să vă conving și pe voi. Observați, de ce l-acuzăm pe Toma că a cerut dovezi? Că și lor Domnul le-a dat dovezi. Asta a fost o dovadă ce a făcut Domnul Iisus. Domnul Iisus n-a cerut de mâncare că era foame, a cerut de mâncare ca să le dovedească că nu-i duh, ci că-i om. Apoi Scriptura ne spune că ucenicii au mers în Galileea și l-au întâlnit personal. Aici aproape că nu-ți vine să mai crezi ce s-a întâmplat. Dar nici atunci unii n-au crezut. Dintr-o dată încerc, grupul apostolic se împarte în două. Unii deja încep să creadă și ceilalți rămân la fel de necredincioși. Ăștia, aici e vorba despre ucenici, nu despre cineva care a venit de ieri la biserică. Dovezi după dovezi, dovezi după dovezi. În sfârșit, unii încep să creadă și alții nu. Pentru prima oară, când grupul se desparte în două, pe criteriu de a accepta sau nu că Iisus a înviat. Așa de umani au fost apostolii? Da, așa de umani au fost. Așa de necredincioși au fost cu privire la înviere? Da, așa de necredincioși au fost cu privire la înviere. Bine că n-au rămas așa. Asta e bine. Uitați ce spune Scriptura. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, asta înseamnă că au fost toți, formația completă, în muntele unde Iisus le poruncise să meargă. Când l-au văzut, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Îndoiala e tot una cu necredința? Sau îndoiala este o formă de necredință? Necredința e tot una cu îndoiala? Sau este o îndoială mai serioasă, mai consolidată, mai intensă? Este îndoiala o formă mai incipientă a necredinței? E o formă mai puțin intensă decât necredința? Cu alte cuvinte, apare întâi îndoiala și apoi necredința? În mintea dumneavoastră, cum stau lucrurile în legătură cu paralela dintre îndoială și necredință? Toți ucenicii au fost mustrați de Mântuitorul pentru necredința lor. Uitați ce spune Marcu în capitolul 16. La urmă, ce înseamnă la urmă? Ce înseamnă la urmă? La urmă, pe când cei 11 ucenici ședeau la masă, li s-a arătat, atenție, și în sfârșit i-a mustrat pentru necredința lor și pentru împietrirea inimii lor. Observați de ce oamenii nu cred, că au inima împietrită. Și observați cum se manifestă o inimă împietrită: prin blocare, prin împietrire, prin necredință. Și o să continui, căci n-au crezut pe cei ce-l văzuseră înviat. Domnul se așteaptă să acceptăm dovezile pe care alții ni le prezintă. Domnul se așteaptă să ne lăsăm înduplecați de argumentele care stau în picioare și alții ni le aduc. Domnul nu prețuiește încăpățânarea în necredință sau într-o înțelegere greșită a Scripturilor. Domnul nu se supără că până acum ai crezut că e corect ce crezi, dar când cineva încearcă să-ți explice într-un mod mai autentic, mai biblic, atunci încăpățânarea de a persevera că așa ai crezut devine păcat. Pentru că mai mult crezi la ce ai crezut dumneata decât la ce spune Biblia. Nu-i problemă dacă până acum n-ai știut, dar când ți se aduc argumente biblice, în afară de faptul că vrei, ți-e rușine să recunoști că până acum n-ai crezut bine și așa de orgolios ești încât continui să crezi același lucru numai ca să nu vadă cineva că până acum n-ai crezut bine, crezi că asta înseamnă pocăință? Crezi că iubește Dumnezeu atitudinea asta de orgoliu și de reputație neștirbită? Cred că este locul și timpul potrivit să discutăm lucrurile acestea pentru că vorbim despre cineva care a fost acuzat de necredință. Și într-adevăr, există argumente că a fost necredincios, dar nu mai necredincios decât ceilalți 10. Problema mea nu este să-l apăr pe Toma. Problema mea să vă spun că au existat 11 de Toma, nu unul. Chiar dacă îi chema altfel. Aș vrea să spun două, trei vorbe despre logica îndoielii lui Toma. Există o rațiune a îndoielii lui Toma? Da. Justifică ea îndoiala? Da și nu. Depinde. În primul rând vreau să spun un lucru care nu are legătură cu argumentația ce urmează. Vreau să spun că ar trebui să considerăm faptul că suntem la 20 de secole departe de evenimentul pe care îl luăm în discuție. Ori probele, cele mai mult dintre ele, nu mai există. Tradiția s-a diluat. Nu avem argumente și dovezi prea multe în afară de Scriptură și câțiva istorici. Toma a cerut să vadă dovada pe care au văzut-o și ceilalți ucenici când Domnul a venit și era și el acolo. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis pace vouă. Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Însă ei i-a mustrat, le-a arătat mâinile și picioarele, asta au văzut ucenicii fără Toma. Dar acum vine și când este Toma și îi arată și lui Toma ce le-a arătat celor 10. Și îi spune, adu-ți degetul încoace și uite-te la mâinile mele, adu-ți mâna și pun-o în coasta mea și nu fi necredincios. Ce înseamnă asta? Că deja fusese până acum? Dacă ar fi așa, i-ar fi zis, nu mai fi. Adică de acum încolo să nu mai fi, că până acum ai fost. Dar nu-i spune nu mai fi, ci îi spune nu fi, adică nu te face, nu deveni. Nu fi necredincios, ci credincios. Toma capitulează și spune Domnul meu și Dumnezeul meu. Și atunci Domnul îi dă o lecție de viață și spune, tu m-ai văzut pentru că ai crezut, adică ai constatat cu ochii, cu simțurile tale de om muritor, că eu sunt viu, pentru că ai văzut că eu sunt, am palmele străpunse. Însă fii atent, ferice de cei care n-au nevoie să constate cum ai avut tu nevoie, pentru că ei se bazează pe caracterul meu, că nu mint când am spus că voi învia, și se bazează pe promisiunea mea că voi învia și mă țin de cuvânt. Ei n-au nevoie să mă verifice, pentru că eu sunt o persoană care în mintea lor nu se gândesc că au nevoie să mă verifice. Eu atâta încredere inspir acestor oameni, încât acești oameni nici nu-și permit să se gândească că au nevoie să verifice ceea ce eu am spus că va fi așa și doar așa și niciodată altfel. Oamenii ăștia atât de tare se bazează pe caracterul meu, încât nu au nevoie să verifice. Ei pot verifica pe oameni, instituții, dar nu pe Dumnezeul lor. Dacă Dumnezeul lor în care, pe care căruia ei îi atribuie noțiunea de divinitate, spune un lucru, atunci divinitatea nu poate minți, întârzia, înșela sau glumi. Și ce spune divinitatea nu este necesar să verifici. Toma, ferice de cei care se uită la mine ca la Dumnezeu, nu ca la un învățător, cum te-ai uitat tu și ai avut nevoie de constatări, de dovezi și de argumente. Tu n-ai avut putere să mă crezi pe cuvânt, ai vrut să vezi. Nu mă supăr că ai vrut să vezi, dar ferice de cei care atât de mult mă respectă, care atât de mult au încredere în mine, care atât de mult se bazează pe cuvântul meu, încât nu mai deschid ochii să vadă dacă e bine sau nu. Merg cu ei închiși, trăiesc cu ei închiși, mor cu ei închiși, pentru că știu că eu sunt Domnul și ce spun e da și amin. Asta a fost problema lui Toma, dar nu doar a lui, ci a celorlalți 11, adică 10 și cu el 11. Asta a fost problema lui. A avut nevoie de dovezi și ceilalți au avut. Toți 11 au avut parte de dovezi. Nu prea s-au încadrat între cei fericiți. Îmi pare rău pentru apostoli, dar nu prea s-au încadrat. Scrie negru pe alb. Mântuitorul i-a fericit pe cei care au crezut fără să vadă, pe cei care s-au bazat pe promisiunea lui fără să mai ceară dovezi ca să verifice promisiunea lui. Adică Domnul nu e vrednic de încredere, stai să-l verific. O, nu ți-ai ales Dumnezeul cel mai bun, dacă un astfel de Dumnezeu ai. Dacă nici în Dumnezeu nu ai încredere, atunci cum ești credincios? Că asta înseamnă să fii credincios, înseamnă să crezi. În cine? În El. În El și în cuvintele Lui. Cum te numești credincios dacă nu crezi? Te numești om de știință dacă ai nevoie de dovezi. Nu-i rău. Nu sunt împotriva dovezilor. Cum să fiu împotriva dovezilor? Eu doar discut un pasaj biblic. Și iau în discuție o chestiune. Mântuitorul îi oferă dovezi palpabile și Toma constată că într-adevăr Iisus a înviat. Și pentru că nu i-a fost necesară credința și pentru că a avut nevoie de constatări în baza unor dovezi palpabile, verificabile, cântăribile, Hristos îi spune, ferice de cei care nu au nevoie de ceea ce tu ai pretins. Toma a cerut să verifice pentru că, potrivit filozofiei grecești de la momentul acela, se credea că Iisus nu-i Hristosul. Hai să lămurim problema. Iisus e nume, Hristos e oficiu, e poziție, e titlu. Hristos nu-i nume, e titlu. Ca și Mesia, ca și Mântuitorul, ca și Mielul, ca și Leul, ca și Emanuel, dar Iisus era numele lui de băiat. Și ce spuneau gnosticii? Iisus a murit pe cruce, dar Hristosul, care este Dumnezeu, nu putea să moară și a ieșit din Iisus înainte să moară. Și acum ce vedeți voi? Nu e Iisus, Iisus e acolo în mormânt. Ăsta e Hristosul. Și spuneau că Iisus e o persoană și Hristos e o altă persoană. Și care sunt argumentele mele când spun asta? Am mai vorbit despre lucrurile astea. Uitați care sunt argumentele, că altfel nu putem tălmăci în altfel expresiile acestea biblice. Cine e mincinosul decât cel care tăgăduiește că Iisus, numele, este Hristosul, titlu? Care dintre dumneavoastră spuneți, Luigi nu e Mițoi? Ce sens aveți când spuneți asta? Dacă n-ați crede că Luigi e unul și Mițoi e altul. Mincinos e cel care spune că Iisus nu-i Hristosul. Observați gnosticismul, e foarte prezent. Cine crede că Iisus este tot una cu Hristos, e născut din Dumnezeu, 1 Ioan 5:1. Cine va mărturisi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, va rămâne în El. Care este raportul, în încheiere, dintre constatare, convingere, constrângere și credință? Constatare, convingere, constrângere și credință. În capitolul 16 al Evangheliei după Ioan, Biblia menționează că Duhul va convinge lumea că este vinovată în păcat, neprihănire și judecată. Ascultați-mă! Sub influența Duhului Sfânt, Toma a constatat că Iisus Hristos a înviat din morți. Clar, Toma a constatat. Domnul Iisus a așteptat ca Toma să constate din experiență personală ca mai apoi să creadă că Iisus a înviat. Toma, pentru a crede, a avut nevoie de constatare. 2. Duhul Sfânt l-a convins pe Zacheu că Iisus este Mântuitorul. L-a convins, nu i-a arătat nimic. Zacheu n-a avut nevoie de constatări. Iisus l-a convins. Cum? Duhul Sfânt a așteptat ca Zacheu să fie convins prin lucrarea Harului, ca mai apoi să creadă și prin credință să se pocăiască pentru a fi mântuit. 3. Duhul Sfânt l-a constrâns pe Pavel că Iisus Hristos, că Iisus este Hristosul, că este Mesia. Domnul Iisus l-a expus pe Pavel la suferință pentru a-l constrânge și prin constrângere el a acceptat și a crezut, de aceea s-a pocăit, a fost mântuit, a fost botezat și a devenit apostolul. Ministrul de finanțe al Etiopiei a ascultat cuvântul pe care l-a acceptat și în baza căruia a crezut, fără a constata, fără a fi convins, fără a fi constrâns. Toma a rămas în istorie cu supranumele lui de Toma zis Geamăn sau cu supranumele lui tradițional Toma Necredinciosul. Însă, dacă ne uităm în Scriptură, Scriptura devine un recurs la nedreptatea făcută lui Toma și în timp ce numele lui Iuda nu l-a mai purtat nimeni, pe al lui Toma, deși noi îl numim câteodată necredincios, îl poartă foarte mulți oameni. Aproape fiecare dintre noi avem cunoscuți pe care îi cheamă Toma. Toma nu a crezut orice, el a vrut să verifice. Lucrul ăsta n-a fost rău, pentru că a putut să verifice. Dar noi, dacă vrem să verificăm și nu avem posibilitatea, ce facem cu credința noastră? Toma, după ce s-a convins de adevăr, a fost un om serios și a crezut din toată inima, a devenit un misionar, a devenit un martir, a murit pentru credința lui. Ce facem noi cu ceea ce credem și ne bucurăm că n-am avut nevoie de dovezi? Dar nici după ce am crezut n-a făcut ce a făcut Toma, care a avut nevoie de dovezi. Sentința recursului este revenirea la numele inițial. Toma înseamnă geamăn, nu necredincios. Mi-ar place să fiu necredincios ca Toma, să pun o singură dată în viață o întrebare sau să pretind o dovadă, iar după aceea să devin un misionar care acceptă să devină martir. Atât de dedicat și de consacrat este pentru Dumnezeu. Frații mei, în încheiere ne vom ruga, iar în rugăciunea aceasta să ne rugăm lui Dumnezeu să ne facă credincioși, să ne păstreze credincioși, să ne crească credința și apoi credința aceasta să germineze, să rodească fapte care sunt faptele credinței pe care am primit-o prin auzirea cuvântului sau prin prezentarea dovezilor sau prin experimentarea constrângerilor. Dar indiferent cum a ajuns credința în inima noastră, să producă fapte, iar faptele acestea să-L înalțe pe Domnul, să-I mântuiască pe oameni și să zidească Biserica lui Iisus Hristos. Haideți să ne ridicăm în picioare și să încheiem părtășia noastră printr-o rugăciune personală, o rugăciune asupra căreia ne concentrăm, o rugăciune în care ne întâlnim cu Dumnezeul nostru și încercăm să ne facem mai buni, că timpul pe care îl mai avem de stat pe pământ s-a scurtat. Intrăm în rugăciune cu adunarea.